Majakad või tuletornid on ehitatud suurte veekogude rannaäärsetele aladele. Nad on vajalikud õigete sihtide suundade näitamiseks. Samuti on nad hoiatusmärkideks, et laevad karile ei läheks. Tuletorn on kõrge tornehitis, mille ülemises osas asub võimas valgusallikas. See valgusallikas ei tohi iialgi rikki minna ega kustuda. Ta saab ka pöörelda oma telje ümber vastavalt vajadusele näidates õiget suunda. Majakas asuvad sidepidamisvahendid, võttes vastu laevadelt hädasignaale. Eestimaal on üsna palju majakaid. Neist on kõige vanemad Ruhnu, Kõppu, ehitatud 15. sajandil. Olin 18-aastane neiu, kui viibisin suvel Pärnu rahusanatooriumis. Igal pimedal õhtul jalutasin mere äärde tuletorni, valgust imetlema ja ka seda, kuhu suunas helgiheitja pöörles. Kord nägin ühte suurt laeva suundumas otse majaka helgiheitja suunas. See oli üsna tormine augustikuu suvine hilisõhtu. Lained peksid halastamatult vastu kallast. Laev sõitis kindla tuletorni helgiheitja valguse suunas. Nii vajalik oli see majakas temale. Meenub nõukogude ajast väljend usklike kohta, mille öeldi, et need on ühed rumalad pimeduses kobavad inimesed. Neid on sellest olukorrast vaja välja tuua ja siis püüti neid vaesekesi igate pidi aidata jälle elu juurde tagasi. Olin ka mina selles nimekirjas, keda pidi nii nimetatud pimedusest välja tooma, kuid see ei õnnestunud. Leidsin, et palju õudsam pimedus asub nende nii nimetatud väljatoojate hingedes. Nägin sel perioodil tõelist pimedat maailma mered, mis mässas selle kohutavuse silma majaka helgiheitjata. Olin jõudnud arusaamisele ja tõetunnetusele, et sellel merel sõudes hukkub elulaev nagunii, sest seal puudub Jeesus Kristus kui tõeline valgusallikas. Jeesus ise ütleb sõnad Johannese evangeeliumis, et tema on maailma valgus. Kes Jeesust järgivad, ei saa mitte hukka, vaid neil on eluvalgus. Ja ühte usklikku nimetab ta valguse allikaks mäe peal. Kas on üks usklik võimeline Jeesuselt omandatud valgusest täitma helgiheitja tõelist ülesannet? Ta ei tohi tuhmudega rikki minna. Ta süda peab olema täielikult puhas ja iga väiksemgi viga tuleb kohe kõrvaldada. Ehk oled sa võimeline päästma mõne pimeduse seksleva laeva elumerel? On meie südames löönud särama see täht Jeesus Kristus, kellelt saadud valguses sa võid purjetada igavese koduma suunas ning päästa elumerelt hukkuvaid laevukesi. Kui tema on kaasas, ma julge võin olla, sest iial ei hukku siis tormis mu laev, vaid usus näen selgesti koduma randa, kus igavest möödunud valu ja vaev. Minu elu ornamendis oli süttinud hallikat sinine kristalline kild, mille punases majaka helgis pahutasid tumedad merelained. Olin 22-aastane neiu, kui usklikel noortel tekkis mõte suvel midagi elustavat korraldada. Plaaniti korraldada ühe venna kodukoha läheduses suigus, noortelaager. Teisisõnu öeldus vaimulikud hingekosutuste päevad. Kuna selle venna kodukoha ümbrus Pärnu maakonnas oli üsna vaimuliku taustaga, siis karta polnud midagi. Oli sügav stagna aeg. Koht oli imekaunis, kellel võimalik võttis kaasa telgid. Reis algas neljapäeval, lõppes pühapäeval. Telgid pandi kõrgemale rohetavale kõrgendikule. Puude varjus voolas läbi jõgi, kus käidi ennast karastamas. Üks peajuhtidest oli nüüdseks igaviku kutsutud vend Johannes Kähr. Ta oli agar ja sõbralik, aitas telke püstitada ning laagris majandustöid korraldada. Hommikul, lõunaajal ja õhtul Seda siis juba lõkke tule ääres oli vaimulik osa. Vennad rääkisid tõsistel, vajalikel usuteemadel. Oli palju ühiseid laule. Koos arutleti ka toonaseid mureprobleeme. Palveosa toimus iga vaimuliku osa järel. Ilmad olid tulikuumad ning looklevates jõekäärudes oli veekogu suurepäraseks jahutuseks. Ühiselt keedeti lõkketure ääres suppi putru. Koos pandi kokku ka vajavinevad rahasummad. Läheduses olid kaunid metsad, kus said metsahuvilised jalutamas käia. Arvuliselt oli osavõtjaid 50 ringis, seda kolmest Tartu vabakogudusest kokku. Mõned olid kaasa võtnud ka oma sõpru evangeeliumi kuulutamise eesmärgil. Nendest kõik polnud päästetud usklikud. Kaunite elamuste juures siiski hingevaenlane ei maganud. Saime selles laagris tõsise õppetunni. On vajalik tunda hingevaenlase kavalusi. Need mõned noormehed, kes polnud päästetud, saidki laagrist tõsisteks korrarikkujateks. Ja seda väga kavalal viisil. Nimelt laupäeva öösel vastu pühapäeva pakuti osadele tüdrukutest ööbimise võimalust selle paikkonna heinaküünilakas. Telkides kiusasid meid öösiti sääsed ja oli ka jaheda võitu magada. Ka mina olin koos oma õe Lainega ja teiste tüdrukutega lakas. Öö algas jumalikult vaikse rahuga. Mina aga õega millegi pärast tund silma ei saanud ja see tuli meile kasuks. Olime hoitud suuremast ehmatusest. Oli möödunud südaööst umbes paar tundi, kui kuulsime küüni redelil ülespoole ronimist ning tugevaid samme. Tehti koletuid hääli ning küün täitus valguse vihkudest. Hääled läksid võikaks karjumiseks. Kõik ehmusid järkasid. Kaks tüdrukut aga olid unest nii segased, et tahtsid ehmatusest küüni luugist alla hüpata. Haarasin neist kinni ja hoidsin seda tegemast. Lõpuks tundsime need ära. Need olid uskmatud noormehed, keda oli kaasa võetud usklike poolt. Karjusime kõvasti aega nende peale, kas saate siit minema. Nende eesmärgiks oli laagris tüdrukutele kolli teha. Siis hakkasid ka teised tüdrukud karjuma. Selle kisa peale tuli noormeestel hirm nahka ja kadusid kartes, et viimaks saadakse neile jälile. Ja juba kõnnitigi mööda laagriplatsi ning uuriti, millega on tegemist. Neli kollitajatega panid kabuhirmus teises suunas põgenema, et neid kätte ei saadaks. Hommikuks olid nad laagrist kadunud. Üks aga, kelle südametunnistus ärkas, tuli suure nutu ja kahetsuse ning silmapisaratega laagrisse tagasi, teised kolm meest sõitsid ära Tartusse. Hiljem nad usklike hulka enam nägu ei näidanud, välja arvatud andestust palunud noorherra. Õppetund oli tõsine. Ei tohi kõike usaldada, peab tundma ära hingevaenlase kavaluse, ega olema selles suhtes kergemeelne lapsikega naiivne. Jumala sõnas on kirjutatud, et me paluksime endale vaimuliku tunnetuse ande, mis avab ühe või teise olukorra nägemaks ette hingevaenlase kavatsusi. Apostel Peetruse kirjas on kirjutatud, et hingevaenlane käib ümber nagu mõirga ja lõukoer, otsides keda neelata. Ehk oleks sobiv tema kavaluse panna järgmisesse, minule tundmatu autori poolt kirjutatud luureridadesse. Väga harva peab vaenlane rahu, väga harva on seismas ta relv, kuna temasse iial ei mahu, mis on tasane, puhas ja hell. Ta istub su hingemaa piiril, põimib raskete mõtete seost, kuni kõik on siis viltu ja viril, enne sööki leib pisarais peos. Tal on viha, kui naeratad sina, tahad rahu, siis mässu ta haub, sai valva, tuleriida teeb tema. Igast väiksemast oksaraust. Sellest tulest ta põletab õnne, truuduse vandeid ja armastust head, nii et sõber, kes uskus sind enne, nüüd sust pahaselt lahkuma peab. Sinu väsinud pilgus on valu. Olgu vaenlane rõõmustab, sest Ainult siis, kui sa Jumalat palud, läheb kaugele ta sinu teest. Nii palju on katkist kristalli ja see vedeleb jalge ees maas. Patt on purustanud kauni ja kalli, nagu oleks see odavaim klaas. Need killud end haavavad teisi, tolmu varisend vaasist ka õis. Kes aidata suudaks, kes võikski, vaid on Jeesus, kes valuteed käis. Tema käte all terveks saab jälle, kallis vaas, kuid ka savine nõu. Anna murdunud pilliroog talle, suitsev taht saab taas elamisjõu. Minu elu ornamendis oli süttinud rohelise põhjaga kristalline kild, millest terasel vaatlemisel võis näha punast lõkke kujutist, millest teid läbi süsimustad nooled. Kord nõukogude aja lõpuaastatel 1985 kutsuti meid pooleks aastaks igaks nädala vahetuseks appi jumalateenistusi pidama Pärnu nelipüha kogudusse. Kogudus oli noori alles asutatud vend Heino Veensalu poolt ning vajas tugevat abitööjõudu. Antsime siis lubaduse poole aasta vältel neid vaimulikult aidata. Ei mäleta, et selle aja jooksul oleksime ühelgi nädalavahetusel kordagi ära jäänud. Mina tegin seda igapäevas ajaliku töö kõrvalt. Pinge oli tugev, kuid järele mõeldus oli see imearm, mis meid kandis. Kogudus vajas pühitsuslikke ja õpetuslikke jutlusi ja tõsiseid palveid. Selles töös me välistasime igasuguseid inimlikke emotsionaalsuse puhanguid, mis sageli on mõningatele algajatele usklikele iseloomulikud. Püüdsime asetada suurima rõhu usuelu puhtusele ning tõsiselt Jumala sõna rajamisele oma elus. Vend Heino Veensalu, kes nüüdseks on kutsutud igavikku, oli brünett lühikest kasvu, erakordselt elava ja tulise palveluga usklik. Tavaliselt jõudsime pühapäeviti Pärnu kella 12. Kella 12. Üheni oli vaba palve ja laulude osa. Minule isiklikult oli meeldivaks kogemuseks vaimulik õhkond, millega vend Heino Veensalu kogudust üles ehitades sütites. Tema palved olid selged, konkreetsed, kuid usujõulised. Üks omapärane palve, mis mul tänini hinges elab, oli, kui tegemist oli raskemat olukordadega, siis vend palvetas sõnadega. Issand, ütle sina üks sõna oma taevases nõupidamises selle või teise olukorra kohta, ning siis see sünnib. Ei olnud ma varem ega hiljem kuulnud palvetes sellist väljendit. Leian, et taoline palve on vajalik jõulise usuelu üles ehitamiseks. Vend Heino Veensalu oli julge, vaimulikus mõistes sirge seljaga kartmatu usklik. Ja teisiti selle ajal polnud mõeldav olla tõsine usklik. Minu mälestustesse on ta jäänud alandliku olekuga, kellel on pisut tavasõnu, kuid rohkem palvesõnu. Koguduse õhkond oli haarav, üksmeelne, elati kaasa kõigi rõõmudele ja muredele. Jumala teenistused toimusid üsna pikalt, kella ühest poole viieni. Igasugune uimasus ja väsimus oli rahva hulgast kadunud. Aeg möödus lennates. Peatselt tuli asuda Tartu tagasi teekonnale, autobussile, mis väljus kell 18. Laulu helidega elasid kogu sõiduaja hinges ja veel hiljemgi. Veensalu armastatumast lauludest oli võidu laulikust laul number 33. See õnnistatud allikas lehhis, mis Simsoni elustas teel. Veel voolamas elava veega toob kinnitust nõrkejatel. Allikas ta elu veega aegade põud ta ligi ei saa. Oh õnnis kaev, seal kaob kõik vaev, väsinud süda saab hingata. Kui kruusi sa tühjendad tee peal, kui otsas su ramm ja jõud. Oh, tule siis allika juurde, ta voolab, kui mujal on põud. nii sagedast põlevast janus sa südame valuga käid ja unustad allika kõrbes, kust voolab see imelik jõud. Sa ela nüüd allika juures, ta lainetesse vajuta end. Seal unustad võitlused, mured ja vaikseks jääb rahutu rind. Minu elu ornamendis oli süttinud valge põhjaga kristalne kild, millest terasel vaatlemisel võis näha meest põlvitamas Jumala koja kantsli kõrval. Kord paluti meil tulla Pärnu laupäev õhtuks. Ühe koguduse õe poole oli kaetud teelaud. Koguduse tuumik asetas suurima rõhu uskliku elu puhtusele ja selle õhtu teema haakuski taoliste mõttevahetustega. Meenutan õhtust juhtumit, mida polnud minu elus varem ega pole ka hiljem toimunud. Ootamatult vestluse keskel koputatakse toa uksele. Siseneb umbes 7-aastane poisike. Soovib teelaua perenaist ja annab temale väikeseid saiakesi lauale panekuks öeldes, et tõi külalistele saiakesi. Perenaise sõnade kohaselt pidavad poisike elama üsna tema läheduses. Aga siis juhtus midagi ebatavalist. Algas teejoomine. Kuna huvitav vestlus oli pooleli, keegi kohe saiu võtma ei hakanud. Minule pakuti saiu esimeseks. Korraga, nagu keegi tõmbas mu käe tagasi ja selge Jumala vaimu hääl ütles, ära söö, need on varastatud saiad. Sattusin üsna segadusse. Kas oli see õige hääl? Kuna olin perenaisega hea tuttav, viipasin korraks, et ta tuleks momentiks kööki ja rääkisin talle juhtunu. Perenaine reageeris väga tõsiselt. Hüüdis korraks üle ukse ja palus mitte teejoomisega alustada, ta tuleb kohe tagasi. Ta haaras mantli ning pani jooksu jalu poisikese poole. Ta küsis ettevaatlikult poisilt saiade ostukohta. Pois tunnistas üles ning ütles, et oli läinud pagari töökoja tagumisest uksest sisse ja kuna seal kedagi ei olnud, haaras riiulilt kotitäie saiu ning tõi tuttavale perenaisele külaliste puhul kostiks. Perenaine kutsus poisi kaasa ning pani saiad laualt kotti. Palus poisil tagasi viia ja vabandada, et ta sellist asja tegi. Saiad olid jäänud ilusaks, muljumata. Edasine õhtu kulges juba normaalselt perenais enda poolt ostetud saiakeste ja teejoomisega. Leidsime koos, et on väga vajalik vaimulikuks elus edasi jõudmisel tunnetada ära hingevaenlase kavalus. Jumala silm sind näeb ja valvab päevalööl. Jumala käsi jääb sul saatjaks taevateel. Tema varjab sind, ta sõdib sinu eest. Viimaks ta sind taeva viib, kus elad igavest. Minu elu ornamendis oli süttinud heleda põhjaga kristalne kild, millest tõid läbi mustad nooled, kuid siis nad kustusid. Oli hämar suvine hilisõhtu aastat paarkümmend tagasi. Möödusin naabermajast, kellega palju aastaid kõrvuti elasime. Toona oli sinna elama jäänud üksik eakas naisterahvas. Ta oli nii palju viletsaks jäänud, et ise enam kuhugi minna ei suutnud, ka mitte toidupoodi. Sel õhtul nägin mööda tumedat aknaruutu libisemas tema käe laba. Kuivetanud sõrmed püüdsid akent avada. Naabri vanakene hüüdis ahastavalt, et ma ütleks oma isale, et ta tooks poest temale hapukapsaid. Ta olevat väga näljas. See oli nõukogude aeg ja toidupoed enam nii hilisõhtul avatud polnud. Olin ehmunud, kuna teadsin, et kaugemad sugulased pidid teda aeg-ajalt külastama ja süüa viima, kuid nemadki olevat sellest loobunud. Loomulikult polnud siis taolist sotsiaalhoolekandesüsteemi välja töötatud nagu praegu, et kaks korda nädalas abivajajatele linnaosa sotsiaaltöötaja viib toidukraami koju ja aitab, milles vaja. Kuid see, Marta nimeline naisterahvas, oli väga üksikuks jäänud. Abikaasa ammu surnud, lapsi neil polnud. Teda tegelikult kartsid paljud ümbruskonna inimesed, kuna ta peletas oma tigeduse ja sapistas sõnadega kõik enesest eemale. Isa püüdis talle evangeeliumi kuulutada, kuid sellestki ta ei hoolinud. Aegajalt isa siiski viis temale süüa, nälga ta ometi surra ei saanud. Vanadekodu kohast ütles Marta üles. Isa püüdis välja selgitada põhjuse, miks ta seda tegi. Tema vastas, et oma varandust teistele jätta ei saa. Aga see varanduse natukene olid ainult lauad, toolid ja kõige lihtsamad esemed majapidamises. Ning ometi olid need nagu takkijad, mis kleepusid tema hinge külge. Ükski selgitus temale ei aidanud. Isa püüdis öelda, et ta ei vii neid asju ometi hauda kaasa, mõelgu tõsiselt oma hinge õnnistusele. Aga iga kord, kui sinna sai mindud, oli jälle temal ainult oma varanduse jutt. Jeesus ütles kord, kus sinu varandus, seal on ka sinu süda. Kurb aga tõsi. Varanduse natukese takjatesse oli Marta hing kleepunud. Siiski tuli hetk, kui ta pidi kõigest loobuma, aga tema hing sellest ta ei hoolinud. Arvan, et enamus meist on elust tegelenud selliste ebameeldivate umbrohtudega nagu takjad. Minu vanaema kaugemas põllu ääres kasvas neid üks osa. Tähelepandamatul möödumisel võisid kergelt nende küüsi jääda ja proovi siis veel neist nii rahulikult vabaneda. Nad lausa kleepuvad su riiete ja keha külge. Puhastad end küll ära, aga varsti märkad ühes kui teises kohas ikkagi takk ja puru. Kõige õigem on mitte minnagi nende lähedale. Kui aga on tegemist põllulapiga, tuleb nad sealt halastamatult välja juurida. Patu olemust võib võrrelda takjatega, mis tahavad teinekord isegi märkamatult sinu hinge külge kinnituda, kui lähened nendele. Alguses võid mõelda, et mis see mulle ikkagi teeb. Kõik on läinud selles suunas, ega siis minagi mingi erak taha olla. Kõik tegelevad sellega ühe või teise patu ilminguga. Ja nii need patu takjad kleepuvad märkamatult sinu hinge külge. Proovi siis veel kergelt nendest olukordadest vabaneda. Ainult suurima sooviga, issanda vägeva abi ja tugeva palvega on see mõeldav. Jumala sõnas õpetussõnades on öeldud, ära mine patuste tee peale. Apostel Paulus ütleb, hoidu kõige selle eest, mis näib kuri olevat. Loodan ja usun, et uskliku südamesse, mille Jeesus oma püha vaimu kaudu on uuesti sünnitanud, ei peaks neis küsimustes probleeme olema ega tulema. Jumala püha vaim annab temas märku pärast uus sünni läbielamist, mis on õige ja mis vale. Ainult sind, mu armas Jeesus, olen valinud endale. Sina üksi selles elus näitad mulle õige tee. Ainult sinu sees ma leian puhta rõõmuallika. Oman sind, siis kindlalt seisan sinu sõna kaljulma. Ainult sind, mu pääst ja ihkan, näha palgest palgesse. Usus ülespoole vaatan, kuni jõuan siioni. Minu elu ornamendis olid süttinud lillakalt tumedad takjavärviliste õitega toonid.